Takže dnes pokračujeme s apoštolem Pavlem v té chronologii. Dnes se budeme zabývat i tou částí, kterou máme napsanou ve Skutcích apoštolů 22. kapitole ve 3. verši. Minule jsme víceméně se zabývali tou první částí toho verše, dneska postoupíme kousíček dál a tam máme ve Skutcích 22.3. Já jsem Žid a narodil jsem se v Tarzu, v Kilikii, ale vychován jsem byl zde v Jeruzalémě. V Gamalielově škole jsem byl přesně vyučen zákonu našich otců. Byl jsem právě tak plný horlivosti pro Boha. Dnes se tedy posouváme, když sledujeme stopy apoštola Pavla z jeho rodného Tarzu v Kilikii do Jeruzaléma. Jeruzalém to je zvláštní místo na tom zemském povrchu a tak samozřejmě, že tam i Saul nacházel spoustu odlišností od toho svého rodného města. Samozřejmě, že si hnedle musel uvědomit, jaká je to honosná sláva v Jeruzalémě oproti té synagoze v Tarzu. A nebo dokonce i s tou synagogou, ve které se usetkával v Jeruzalémě. Tak to porovnání mezi těmi mramorovými a zlatými terasami chrámu s tou synagogou, kterou navštěvovali Židé z Kilikie, která byla malá, jednoduchá, strohá, navzdory letnímu slunci chladná, tak to bylo velké najednou srovnání, které mohl mít před očima. Když začal navštěvovat synagogu i v Jeruzalémě, tak znovu si upamatoval na to, že starší sedí čelem ke shromáždění, tak jako to ještě třeba dnes někdy bývá na Ukrajině, že staršostvo sedí v čele modlitebny, naproti němu sedí členové sboru a návštěvníci, tak to vypadalo i v té židovské synagoze. Byl tam sedmiramený svícen, zahalená truhla neboli archa se svitky zákona. Nacházelo se tam malé pódium, z něho se nahlas předčítal zákon a vykládat jej mohl každý, koho k tomu starší vyzvali. Pavel přijímal takové pozvání jako povinnost. Z jednoho důvodu. Vždyť byl přeci vyslán do Jeruzaléma, aby se učil, aby byl dobrým farizejem. V Jeruzalémě samozřejmě nebylo kandidátů na pozvání málo. Jen si to můžeme představit, když tam různí zbožní Židé posílali své děti, pak takových kandidátů, kteří byli i v té škole, slavné škole Gamalielově, bylo dost tomu, aby když se setkali v té synagoze, aby bylo z čeho vybírat. Tak se velice často stávalo, že Saul častěji naslouchal, než mluvil. A jeden z těch, kterým také naslouchal, byl Ježíšovým učedníkem. Štěpán a Pavel byli s velkou pravděpodobností vrstevníci. To řecké slovo, kterým historik Lukáš Pavla uvádí, označuje jako mladého muže, to znamená někoho mezi mladíkem a čtyřicátníkem, něco v tom rozpětí. Přesně Štěpánovo rodiště není známo, protože Židé z Egypta a odinut chodívali do stejné synagogy jako ti Židé z Kilikie. ale víme o něm, že mluvil stejně plynně řecky i aramejsky. Samozřejmě, že o vzhledu se můžeme jenom něco domnívat, můžeme vycházet z nějakých kreseb, které samozřejmě nejsou úplně z prvního století, ale má se za to, že Saul nebyl moc vysoký, ale v té době se držel hodně vzpřímeně, aby v tom davu vynikal. Vždyť měl před sebou velkou kariéru a jak ho později i nacházíme, tak byl i tím, kdo chtěl být jeden z těch prvních. Byl v tom velmi horlivý. Určitě víme, že měl husté obočí, černý plnovous, protože Židé se vysmívali římské zálibě v holení. To je ten důvod, proč se ortodoxní Židé dodnes neholí. Měl modrými třásněmi lemovaný plášť a tefilin, zavěšený na řemínku, a i to hlásalo, že je farizeus. Takže jednak jsme se přestěhovali do Izraele, do Jeruzaléma, to znamená, že se nám mění i celý pohled na ty události kolem, ale zmínili jsme i takovou věc, kterou je ten tefilin, což jsou modlitební řemínky, které mají takovou malou černou koženou krabičku, ve které jsou předepsané biblické pasáže. Pro zájemce, kdyby si to někdo chtěl přečíst, tak je to z Exodu 13 od 1. do 10. verše, z té stejné kapitoly od 11. do 16. verše, potom tam je z Deuteronomia ze 6. kapitoly od 4. do 9. verše a ze stejné knihy, tedy Deuteronomium z 11. kapitoly od 13. verše do 21. verše. To tedy byly ty části svitku, které byly ukryté v takovéhle krabičce. Ta krabička byla kožená, obyčejně z telecí kůže. A vychází to i z toho biblického místa, že si mají vlastně k sobě připoutat Boží zákon, a proto to dělali. Pro farize té doby to bylo naprosto jasné, proto je jednoznačné, že to na sobě nosil Saul. A takže potom samozřejmě, když procházel těmi nádvořími chrámu, mohl dávat najevo sebevědomí, to byl takový muž, který mohl vzpomínat na své předky, dodržoval ten nekonečný cyklus rituálního očišťování talířků a misek i sebe sama, zachovával týdenní půsty mezi východem a západem slunce, odříkával modlitby v přesném pořadí i počtu. To bylo naprosto typické pro tehdejší dobu, pro tehdejšího farizeje, který to myslí vážně. A byl si tím samozřejmě vědom, nač má právo. Měl právo jako farizej na uctivé pozdravy, na četné výsady a na přední sedadlo v synagoze. Celé dny se tedy Saul věnoval své právnické kariéře, pomáhala mu v tom i ta škola, kterou navštěvoval, ta Gamalielova škola, která byla vyhlášena. A pro to všechno studium mu pravděpodobně nezbývalo mnoho času pro chudé, chromé, vyvržené. Totiž hluboko v jeho povaze byla sice zakořeněna nějaká žilka soucitu, ale domníval se, že správný muž by se měl držet co nejdál od darebáků. Pavel byl asi by souhlasil s farizem, který při pohledu na pána Ježíše, jenž dovolil prodejné ženě, aby mu umyla nohy slzami a namazala mu je drahou mastí, tak by to považoval jako za důkaz, že nemůže být prorokem, tak jako to učinil jiný farizeus. Stejně tak jako to podobenství pána Ježíše o farizeovi a výběrčím daní, o tom celníkovi, kteří se přišli pomodlit do chrámu, by se asi přesně hodilo i na Pavla. Stejně jako onen farizeus, i Pavel si byl jistý, že si zasluhuje Hospodinovu přízeň. Ostatními docela dobře mohl pohrdat a možná, že by se i dovedl modlit: Pane Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník, postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Tak jako to máme napsáno v Lukáši 18, v 11. verši. No a samozřejmě, protože se dostal do Jeruzaléma, který byl v té době zmítán, když to tak řeknu, křesťany, tak se znovu a znovu objevoval konflikt mezi těmi, kteří říkali, že Mesiáš už přišel, a těmi, kteří ho stále čekali. Jeho učitel Gamaliel radil ke snášenlivosti. Protože Šimon Petr a další Ježíšovi učedníci nadále uctívali Hospodina v chrámě a plnili zákon. Čteme o nich, že jste chodili do chrámu. Ale Pavel, Saul, viděl, že staré a nové nelze sloučit. Že člověka mohou spasit buď oběti v chrámu a poslušné plnění zákona, a nebo víra v Pána Ježíše. Dalo by se to shrnout i tak, že nové musí zničit to staré, a nebo musí být samozničeno. A v tomto momentu se čím dál tím víc, když sledujeme Saula v Jeruzalémě, dotýkáme příběhu Štěpána. Čím dál tím víc. Jejich úzké propojení jejich životů nalézáme ve Skutcích 8.1, kde můžeme číst, tedy to už bylo po smrti Štěpána, Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tak to prostě je popsán vztah Saula a Štěpána. Byli tedy naprosto diametrálně odlišní ve svých postojích k zákonu, ve svých postojích k Ježíši Kristu. Takže pojďme se podívat do těch skutků 7 a vlastně částečně i do skutků 6, protože tam můžeme číst důležité věci týkající se jak Štěpána, tak Saula. Budu číst ze skutků 6 od 8. verše dále. Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu proti němu vystoupili někteří Židé patřící k synagóze, zvané synagoga propuštěnců, a k synagóze kyrénských a alexandrijských, a společně se Židy z Kilikie a z Ázie se začali se Štěpánem přít. Tady sice nemáme Saula úplně přímo zmíněného, ale smíme si tady všimnout, a zdá se mi, že to není úplně nadarmo, zvlášť tehdy, když potom v 7. kapitole je zmíněno, že ten plášť držel mládenec, který se jmenoval Saul. V 8. kapitole máme potom napsáno, že Saul schvaloval, že Štěpána zabili. A tady v 6. kapitole čteme, že to byli Židé z Kilikie. To znamená, ta byla ta oblast apoštola Pavla, Saula. To byli jeho kolegové, dalo by se říct. To byli jeho bratři. A čteme tam, že oni, ti Židé z Kilikie, ale nejenom z Kilikie, ale i z té synagogy kyrenských, alexandrijských, to znamená, že to zase máme, že tu africkou část, kdyby Egypt. Teď tam máme tu část Kilikie, to znamená sever. A tu všichni měli potřebu se Štěpánem přijít. S velkou pravděpodobností to bylo i v synagoze, kde si takhle vyměňovali názory. Saul a ti jeho stoupenci argumentovali citáty ze zákona. Zajímavé je to si uvědomit, že když oni argumentovali zákonem, protože ničím jiným jakoby argumentovat nemohli, tak šli víceméně po té linii, když říkali, že pokud byl Pán Ježíš přibit hřeby na dřevo, musel být proklet Bohem a nemohl být tedy Kristem. To bylo jádro jejich argumentace. Protože nemohli nějak triumfovat tím, že by bylo možné dokázat, že Ježíš Kristus nebyl vzkříšen, a to z jednoho důvodu, protože neměli kam jít. Prostě ten hrob byl prázdný. Tedy žádný důkaz proti tomu neměli. A pokud se Štěpánem takovýmto způsobem ti Židé z těch synagog mluvili, tak Štěpán jim ukazoval na předpovědi Mojžíše, proroků, Davida, žalmistu, že Kristus až přijde, tak nebude vystupovat jako pyšný vítěz, ale dopustí, aby byl vysmíván, tupen, mučen a zabit. A co je zajímavé, když tam čteme z těch skutcích 6, tak v 10. verši si můžeme uvědomit, že nebyli schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. Takže nebyli schopni ho uargumentovat. Štěpán byl lepší. Jeho duch moudrosti je převyšoval. Bylo to něco, na co nestačili. No a proto pocítili, že nebojují jenom proti Štěpánovi, ale i proti síle, kterou nemohou překonat. Jenomže, jak už to tak bývá, když si lidé jdou za svým a nejde to překonat, tak čteme, že pobouřili lidi, starší se zákonníky, no a vždycky, kde je nějaké pobouření, tak musí přijít policie, v tu chvíli to musí být ta chrámová policie, musí se tam zatknout. Přivedli křivé svědky, ti začali vypovídat. Na vlastní uši jsme slyšeli, jak řekl, že Ježíš Nazarecký zboří tento chrám a změní ustanovení, která nám dal Mojžíš. A bylo to. Ale přestože tady čteme, že to takhle neslavně začalo, 15. verš té 6. kapitoly nám říká, všichni, kteří v radě zasedali, pohledli na Štěpána a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. No a potom to začíná. Velekněz se Štěpána ptá, on mu odpovídá, dlouze odpovídá, nebudeme to celé číst. A výsledkem bylo, když se díváme do 7. kapitoly 54. verše, je, když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Vůbec se jim to tedy nelíbilo, a tak přišla potom, tak přišla poslední kapka, protože čteme o Štěpánovi, on plný Ducha Svatého pohleděl k nebi, uzřel Boží slávu Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka stojícího po pravici Boží. A tady pohár přetekl, tu začali hrozně křičet, zacpávat si uši, všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil: Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: Pane, odpustím tento hřích. To řekl a zemřel. Když máme možnost vidět ty jeruzalémské hradby, pak víme, že to ukamenování Štěpána bylo za hradbami. To je ten důvod. Dnes je na tom místě, na kterém se tady traduje, že byl Štěpán ukamenován, tak tam stojí bazilika svatého Štěpána a je vlastně v blízkosti toho zahradního hrobu, v blízkosti Golgoty. No, ale vraťme se k Saulovi. Jeho životní příběh sledujeme. A to, co o něm víme právě v této souvislosti, že to schvaloval. Že to vlastně bylo v pořádku, že Štěpána zabili. Ano, protože tak mocně vykročil jiným směrem Štěpán, přestože byl Židem, že si to zasluhovalo potrestání. Možná, že když o tom později Saul přemýšlel o tom všem, tak si mohl uvědomit, že tam byla úplně jiná atmosféra, než měla být. On totiž později, teď teda odskočíme dost daleko do jeho budoucnosti, ve 2. Timoteovi, ve 2. kapitole, ve 24. verši, tam čteme, to už byl Saul a apoštol Pavel starší, tak říká: služebník Páně se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, má vlídně poučovat odpůrce. I takovýmhle způsobem to mohl reflektovat, nějak zpětně se na to dívat, protože i on Štěpána pronásledoval pomstychtivě, plameně, nepřátelsky, žárlivě. Přestože to Štěpán takhle neodplácel. Takže Saul se takovýmhle způsobem dostal do situace, kdy najednou v Jeruzalémě už ten pohár trpělivosti s těmi jinými židy, s židy, kteří tedy přijali Mesiáše, tak tam ten pohár trpělivosti už přetekl. V takovém období se Saul procházel Jeruzalémem. No a co víme, tak hned v podstatě záhy ta smrt Štěpánova byla velkým spouštěčem na všech stranách. To byla taková rozbuška, protože čteme ve Skutcích 8, tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve. Trvalo to skutečně rozbuška. Čteme o tom, že všichni, kromě apoštolů, se rozprhli po Judsku a Samařsku. Zbožní muži Štěpána pochovali, velmi nad ním truchlili, protože mohli vzpomenout, že to byl právě Štěpán, který byl zvolen jako ten jeden z těch sedmi diakonů, který se měl starat a asi dobře staral o vdovy a potřebné lidi. Tedy ho pochovali, truchlí nad ním, ale hnedle v té 8. kapitole 3. verš Saul se však snažil církev zničit, pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře. U Saula to taky byl veliký spouštěč. Do této chvíle, než byl ukamenován Štěpán, tak byl schopný se s ním přijít, diskutovat, aktivně se do kamenování nezapojil, jenom tam přihlížel, držel plášť, ale najednou teď se to tou smrti Štěpána i v jeho životě zlomilo. Cítil, že chce udělat něco víc. A tak se snažil církev zničit. Začal pátrat dům po domu. Zatýkal, dával je do žaláře s tou touhou, aby to mohlo být nějak očištěno. Aby se to mohlo vrátit do těch starých pořádků. Aby byla znovu vrácena možná i tomu farizejskému stavu správná čest a úcta. Určitě nic takového neplánoval. Kdyby najednou v tu chvíli mu poslali dopis domova a tatínek by se ho zeptal, co se tam vlastně děje, jak se má, tak by Saul psal domů a psal by, no, to je neuvěřitelné, co se to tady všechno děje. A teď by to začal tak postupně líčit. Co se všechno stalo? Ale určitě by se do toho jeho líčení dostalo to, tatínku, můžeš si být jistý tím, že já se pokusím, aby tady v tom byl pořádek. Tady nám nebudou ti křesťané v tom dělat takovéhle pořádky, jak se teď snažili v uplynulých týdnech, měsících dělat. Teď tomu bude přítrž. Mimochodem tím se taky dostáváme u Saula v té věci, že on musel už být v té hierarchii vysoko. To nešlo, aby za veleknězem zašel někdo a řekl, tak já bych taky chtěl nějak trošku pomoct. To musí být už člověk, na kterého je spoleh. Vždyť přece musíme si uvědomit, neustále byla Palestina nebo Jeruzalém pod nadvládou Římanů. Pokud se děly tyto v vozovkách náboženské nepokoje, tak to museli vždycky dělat spolehliví lidé. Lidi, na které je spoleh. Asi tak, jako když se v průběhu protektorátu připravuje nějaká akce. To musí dělat lidi, na které je spoleh. Tedy Saul se za ta léta v Jeruzalémě propracoval do pozice, která byla vysoká, pravděpodobně důvěryhodná. Ne, že by se dostal přímo už do toho Sanhedrimu nebo něčeho takového, to vůbec ne, ale byl velmi důvěryhodnou postavou, a tak když se tam začal zajímat o to, že se do toho taky přidá, byla mu dána tato možnost. No a v tomto okamžiku Saula my teď opouštíme, protože tu dobu, kterou prožil v Jeruzalémě, už máme teď víceméně za sebou. Teď nás čeká to další. Ta jeho slavná cesta do Damašku. Ta nás čeká příště, ale bez této části, bez těchto tří kapitol ve Skutcích, bychom tu jeho cestu do Damašku nebyli schopni pochopit. Saul, tedy jako horlivec, farizej, vysoce postavený farizej, ten, který se postí, ten, který se pravidelně modlí, který dodržuje veškeré rituály. To je obraz Saula, když ho sledujeme a nalézáme v Jeruzalémě.